Hey everybody, welcome to Encuentro. Let's begin with the prayer of St. Francis. Just like yesterday, we'll do it in Tagalog. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gawin po ninyo akong daan ng inyong kapayapaan. Kapag may pag-aalitan, hayaan po ninyong maghatid ako ng pagmamahal. Kapag may kapinsalaan, naway maging huwaran ako ng kapatawaran. Kapag may pag-aalinlangan, naway maipakita ko tiwala sa iyo na aming sandigan. Kapag mayroong pagkabigo, naway maging kasangkapan ako ng pag-asa sa iyo. Kapag bumabalot ang kadiliman, maikalat ko nawa ang iyong kaliwanagan. At kapag mayroong kalungkutan, maipamahagi ko nawa ang iyong tunay na kaligayahan. Itulot po ninyo, o aking guro, na lagi kong naisin, hindi na ako'y damayan, kundi dumamay sa sinumang nangangailangan. Hindi na ako'y intindihin lagi, kundi ako ang umintindi at umunawang masidhi. Hindi na ako'y mahalin, kundi mag-alay ng pagmamahal sa kapwang nangangailangan sa akin. Sapagkat sa pagbibigay lamang ako tunay na may tatanggapin, sa pagpapatawad lamang ako tunay na patatawarin, at sa lubusang pag-aalay ng aking sarili lamang, buhay na walang hanggan ay aking kakamtin. Amen. Our reading for today is taken from the Gospel of Matthew, chapter 19, verses 23-30. And it is about riches, it is about wealth. Jesus said to his disciples, "Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I say to you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." When the disciples heard this, they were greatly astonished and said, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, "For men, this is impossible, but for God, all things are possible." Then Peter said to him in reply, "We have given up everything and followed you. What will there be for us?" Jesus said to them, "Amen, I say to you, that you have followed me in the new age, when the Son of Man is seated on his throne of glory. Will yourselves sit in 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel? And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for the sake of my name will receive 100 times more and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last will be first." Sa 30 taon, mahigit kumulang na akin pong pagtuturo, isa sa mga bagay na aking natutunan, ang pinakamahirap na estudyante na turuan yung mga kabataan na madalas ang akala lahat ay kanilang nalalaman. Meron po akong isang estudyante, matagal na ang nakakaraan, hindi po dito ito sa Pilipinas. Ito pong batang ito ay napakatalino. Napakatalino po talaga. Magaling ang kanyang utak, no? Magaling ang kanyang memorya. At matalas po talaga. Ako'y tuwang-tuwa po sa kanya kasi nga kahit anong ituro ko, mabilis niyang natututunan. Pero meron lang siyang isang problema. May pagkapalalo po yung bata. At ang tingin niya sa sarili niya, lahat ng bagay alam na niya. At dahil dun sa kanyang ugaling yun, paminsan-minsan, ang kilos niya sa loob ng klase ay parang nawawala ng galang sa kanyang mga professor o mga guro. Nung minsan, pag pala pumapasok kami noon sa klase, ako saka yung isang kaibigan kong pare, minsan napapag-usapan namin, sabihin ko, "Anong ginagawa nitong batang to nung ikaw pumasok?" Sabihin ng kaibigan kong pare, "Nagbabasa ng dyaryo." Tapos pag sinabihan mo siya na, "Isa ka muna yung dyaryo at mag-umpisa na tayo," babagalan niya ng gusto yun. Parang iinis. Hindi po salba yung bata. Talaga lang madalas, nagpapapansin o gusto niyang isipin mo na lahat ng bagay, isipin mo ng kaklase niya lahat ng bagay, kanyang nalalaman. Nung minsan, sinabihan ko silang magkakaklase na dalin yung isang libro ng Suma ni Santo Tomas Aquino. No? Pagpasok ko sa klase, nakita ko yung mga kaklase niya, lahat ng mga libro, nandun, nakapatong sa harapan nila. Siya, walang nakalapatong dun sa harapan niya, ni yung mga papel, walang nakapatong talaga. Blanco yung harapan ng kanyang mesa. So sabi ko sa sarili ko, nagpapakita na naman tong batang doon. So sabi ko, nasan yung libro ni Santo Tomas, yung Suma, nasa na? Sabi niya sa akin, hindi ko na po kailangan yon. Sabi ko, anong hindi mo na kailangan? Paano nangyari hindi mo na kailangan? Sabi niya, nabasa ko na po lahat yun eh. Sabi ko, paano nangyari nabasa mo lahat yun? Ako nga, tanda-tanda ko na, hindi ko pa nababasa lahat yun eh. Yung unang libro pa lang pinadadala ko sa iyo eh. No, paano mo nangyari nabasa mo lahat yun? So sa madaling salita, nag-klase kami na wala siyang ginagamit. Yung pumbatang yun, napakatalino. At yun nga, tuwang-tuwa ako. Pero dahil dun sa kanyang disposisyon at sa ugaling yun, hindi po siya matuto. No? Hindi siya matuto. At hindi lang sa klase siya hindi matuto, pati sa ibang bagay na kailangan sa seminaryo. Kaya bandang huli, napilitan kaming sabihan siya na itong buhay na ito, no, ang buhay ng seminarista at ang buhay ng pare, ay hindi para sa iyo. So, siya po ay lumabas. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, ang sabi ni Jesucristo, mas madali pa sa isang kamelyo yung lumusot, no, sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na makapasok sa paghahari ng Diyos. Alam niyo po, hindi kailanman kinundina ng ating Panginoon ang yaman. Hindi kailanman kinundina ng ating Panginoon ang pagiging mayaman lamang. No? Ang kinukundina ng banal na kasulatan at ng mga pananalita ng ating Panginoon, hindi yaman. Kundi yung madalas ay nagiging resulta o ginagawa sa atin ng yaman. At yung pong yaman, hindi tumutukoy sa pera lamang. Marami pong uri ng yaman. Yung kaalaman, yung karunungan ay isa pong uri ng kayamanan. Yung kagandahan ay isang uri ng yaman. Kalusugan ay isa ring uri ng yaman. So, kaya maraming mga bahagi na maraming mga bagay sa buhay, hindi lang pera, no, ay mga uri ng kayamanan. Ang ginagawa po sa atin madalas yung mga bagay na yan, no, kapag tayo ay mayroon yung mga yan, meron tayong nakakalimutan. No? Ang unang-una natin yung nakakalimutan ay yung katotohanan na kahit gaano pa ang ating kayamanan, karunungan, kaalaman, kalusugan, kagandahan, ang buhay natin ay nakasalalay sa Ama, sa Kanyang pagkalinga, sa Kanyang pag-aaruga. Ang Diyos ay ang ating sandigan. Sabalit madalas, yung yaman ang ginagawa sa atin, yung katotohanan yun, ating nakakalimutan. Nakakalimutan natin na kaano man kalaki ang ating pinangahawakan, ang Diyos pa rin ang ating sandigan. Hindi tayo maaaring mabuhay nang wala siya. Yung yaman, hindi lang tayo ginagawang palalo o hambog. Nakakalimutan natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. At hindi lang relasyon sa ating Panginoon ang ating nakakalimutan, pati na rin ang relasyon natin sa ating kapwa. Minsan, yung ating kayamanan, yung ating pinangahawakan, kahit pa yun ay karunungan, kaalaman, kagandahan, kalusugan o pera, ginagawa tayong makakalimutin sa relasyon natin sa ating kapwa, sa katotohanan na sila'y ating kailangan at tayo'y kailangan na rin nila. Yun, ating nakakalimutan dahil sa ating kayamanan. Higit pa dun, yung yaman, nagiging dahilan para ating makalimutan ang tunay nating pagkatao. Ang katotohanan na lahat tayo ay hinahamon ng Panginoon na maging higit pa sa kung ano tayo sa kasalukuyan. Laging merong hamon na maging higit pa ang ating pagkatao sa kung ano tayo sa araw na ito. Nakakalimutan natin yun. Bakit? Kasi yung ating yaman nagiging dahilan ng ating pagkabulag dun sa hamon na yun ng ating Panginoon. Ang baso, kapag punong-puno na, hindi na maaaring punuin pa. Yung buhay natin, ang isip natin, ang puso natin, ang kaluluwa natin, kapag punong-puno ng ating sarili, wala nang lugar dyan para sa Panginoon. Maaari lang makapasok ang Panginoon sa ating buhay, maaari lang niya tayong punuin ng kanyang yaman kung tayo sa puso, sa isip, sa diwa ay walang laman. Kapag tayo'y walang laman, doon lang tayo maaaring bigyan ng Panginoon ng kanyang yaman at hindi ang yaman na huwad ng kamunduhan. Yun ang hamon sa atin ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Hindi ang pagkundina sa kayamanan o sa pagiging mayaman, kundi pagpapaalala sa atin na yung mga bagay na ating pinangahawakan na sa tingin natin ay ating kayamanan, baka dapat nating ibigay sa Kanya nang tayo, kagaya ng baso, ay mawala ng laman. At kapag tayo'y wala ng laman, tayo ay Kanyang pupunuan.